Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB.
Tulurana fiarabana si fiaritsundray ireo mitondra ny anarana hoe Colette. Satria Colette de Courby no tsaroan'ny fiangonana amin'ity fahenina ny volana marsa ity. I masomavy Colette dia teraka tao Courby tamin'ny taona 1980 sy 300 arivo. Nodimandry tao Gand, Belgika izy ny 9 marsa 720 sy 700 arivo. Tamin'ny fotoana ny aina ny Colette io moa dia fotoana lehibe ny fisarahana teo amin'ny fiangonana. Izany hoe ny taona 870 sy 300 arivo ka hatramin'ny taona 720 sy 700 arivo. Ilay antsoina hoe grand schisme. Nisy mantsy ny fifandonan'ireo papa telo tamin'izany. Ny papa iray tao Roma, ny faharoa tao Avignon ary ny fahatelo tany Pise. Rehefa matin'ny ray aman-dreny Nicolette, fa Nicolette moa ny tena anarany mba ho fahatsiarovana ny Nicolas ilay antsoina hoe Tomaturge, dia niditra tao amin'ny fikambanany Begina tao Amiens i Nicolette. Tsy nijanona ela tao nefa izy fa nifindra tany amin'ny fikambanany Benediktina tao Corbie. Ary avy eo nilaozan'ireo fikambanana io ka namonjy ny fikambanan'ny Clarisse tao Moncel Oise izy. Tsapany ohatra ny nalefaka loatra ny fitsipianana tao. Ka farana izy nandeha ny tokamonina tany amin'ny Notre Dame du Corbi. Telo taona no niainany tao, fa taorian'izay dia nantsoiny François d'Assise sy Claire izy mba hanavao ny fiainam-pikambanana. Nilaozana ary ny fiainana mangina, ka nanatona ny papa tao Avignon izy papa Benoît fahatelo ambin'ny folo mba ilaza izany iraka ampanofina azy izany. Ny gaga ny fiainam-panahiny ity tovavy voadimy amby roapolo taona monja ity ny papa, ary nanome azy ny fanamiana sy nametraka azy ho lehibe ny fikambanana Clarisse rehetra, na izay ho avaozina na izay vao atsangana. Vitan'ny Colette ny namerina tamin'ny laoniny indray ny fitsipiky ny fiainam-pikambanana Clarisse, ka toy ny fitsipika tamin'ny nanorina mpanorona azy mihitsy ny fikambanana tamin'izany. Anisan'izany ny tany France, ny tany Espagne, ny tany Flandre ary ny tany Savoie.
Fantatrao ve fa
ny hoe Colette moa dia avy amin'ny hoe Nicole izy io, araka nambarantsika teo amin'ny tantara teo hoe Nicolette no tena anarany Colette. Nicole dia avy amin'ny teny Greek hoe Nike sy Laos, midika hoe fandresena sy vahoaka. Ka raha tambatra izany ny Nicole dia azo heverina toy ny hoe fandresena ny vahoaka.
Etsenge
amin'ireny mpitokamonina na mpanirery ireny dia misy ilay antsoina hoe famolantena. Amin'ny teny frantsay izy io lazaina hoe assez, fa avy amin'ny teny grika hoe askesis, midika hoe manazatra na mizatra. Tany ambolohan'ny famolantena dia voambolana tafika romanina. Zavatra roa samihafa mantsy nitondroiny teny io: ireo fanazaratena atao mba handavirariana ny toe-batana, ary ny lampomba anatontosana izany fandavirariana izany. Tany aoriana dia vetivety ny hitatra ny hevitry ny teny, ka ny lazana izay ezaka na lampomba nampiasaina nandavirariana ny tena, na tamin'ny lafiny ara-batana izany na tamin'ny lafiny ara-tsaina na ara-panahy. Ao amin'ny Baiboly dia tsy misy fomba mirindra momba izany nobakio na irosoana amin'ny ara-panahy, fa i John Baptiste nitory ny fiafiana. Ao amin'ny Vaovao Mafaly indray dia i Jesoa no niteny hoe miambena ary mivavaha, ka to naporisika hoe miambena tena amin'ny lofo sy ny ratsy mety aterany, ary sokafo ny fanahinao ka avy aloha ny fanahy masina hiasa ao aminao. Raha ny amin'ny taratasy masina Paoly indray eo amin'ny lafin'ny zavatra ara-panahy dia niteniny hoe ezaka ady, fanazaratena, salam natonu panu fantanzatena. Ni fitambara za ntuita rita izania, ba hanuwava na nivatana nifanamu antuna we famulatena kristian. Ni pamulatena di antuna we aset, ireula misafidni anmilanza beza ka umfiana ni arapana, ni fandavatena, ni fafuzatena, ni fanekena, ni fijalina, ar ni fandavana ntaud. Ni asetisma ndraya, di tin franse nugasina, ilazana ni fumba fiana mpamulatena, sinifrea pnuna mkasika ni famulatena.
Di mrasu andu ritamtunda ni naranawi koleta rizai, inkani ya narioka kupande situkua, eo amin'ny fiainanareo indrindra eo amin'ny fitorina ny vovo mafaly toy ny nataony ity olomasina entinareo anarana ity dia izay ihany koa no hitondranay fiarabana sy firaritsoa ho feno ny fahasoavan'andriamanitra ho an'ireo teraka ny fahenina ny volana mars
Irokita ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokita ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.